Lista stendur yfir. Forseti, ég verð að koma hér upp vegna þess að og láta í ljós óanægju mína með að þegar verið að breyta og koma með breytingatillögu eins og hér er lögð fram og við stöndum að öll heilbrigðisnefndin, þá kemur fulltrúr heilbrigðisnefnd og lýsir því yfir að þetta sé tvíverknaður og það þurf og í raun og veru að þetta sé gjörningur sem að enginn ætla að standa við og það þurfa að fara í sama verkefni aftur ári. Ég lýsi furðu yfir orðum háttvirts þingmanns Ólafs Þ. Gunnarssonar vegna þess að ég taldi að hér væri Alþingi að samþykkja að frest í eitt ár til þess að innið yrði samkvæmt því sem lögin segja til en hér kemur þingmaður upp og segir það verður ekki gert.
Þá er